Par Lūznavas muižas darbību sarunāšos ar Lūznavas muižas pārvaldnieci Ivetu Balčūni un Lūznavas muižas projektu vadītāju Ingu Dreli. Labrīt!
Labrīt!
Latgalē kultūras jomā nozīmīgs objekts ir Latgales vēstniecība Gauras Rēzeknē, savukārt mākslas jomā Marka Rotko mākslas centrs Daugavpilī varētu teikt, ka Lūznavas muiža ir pa vidu šiem diviem nozīmīgiem objektiem, vai Lūznavas muiža kopš tā atvērta apmeklētājiem nostiprina savas pozīcijas kultūras un mākslas jomā.
Jā, muiža savu aktīvo darbību uzsāka 2015. Gada rudenī, un šajā laika posmā man šķiet, ka muiža ir gan nostiprinājusi sevi kā kultūras un mākslas centrs šīs pozīcijas, veidojot savas īpašās tradīcijas, kuras ir koncertu ciklu jomā izveidojušās un arī mākslas jomā. Ja droši vien liela daļa ir bijuši mūsu interesanti gan uz brīvdabas pasākumiem, kā mākslas pikniks vai Eiropas kultūras mantojuma dienas, tāpat jau tradicionālās podnieku dienas un aizsāktās tradīcijas sadarbībā ar mūsu lietuviešu draugiem un čurļoņa pasākumi, kuri jau arī kā tradīcija ir saistībā ar muižas vēsturi, jo kādreiz tur ir šis izcilais mākslinieks un mūziķis arī dzīvojis kādu brīdi un radījis darbus savus Latgalē. Mums muižā ir visu laiku sezona un notiek aktīva darbība, jo arī ziemas periodā ir koncertu cikls, kas tiek virzīts un arī ik pa diviem mēnešiem mums ir jaunas izstādes. Tātad blakus esošām tradīcijām mēs veidojam arī jaunas tradīcijas, un šī gada jaunā tradīcija, aizsāktā tradīcija ir sarunas un stāsti.
Jautāju Ingai Drelei tieši par sarunu šiem cikliem, kādi vēl ir plānoti tuvākajā laikā?
Nākamajam šim gadam mēs esam ieplānojuši vēl 4 tikšanās pavasarī un rudenī, jo vasara tāds āra pasākuma un festivāla laiks, tad šīs tikšanās ir plānotas muižā. Mūsu sarunu temati varētu noformulēt tā, kad ir tā būs populārā literatūra un tāda aktuālā, tātad viena saruna mums ir plānota ar Ingu Ābeli. Protams, viņa ir daudz un bieži jau bijusi Latgalē, bet vienalga šī saruna par jauno grāmatu, mēs vēlamies to iedzīvināt tieši muižā. Divi pasākumi mums ir plānoti vairāk tādai jauniešu auditorijai, kad notiks pat meistarklases, ar autoriem, kad viņi izspēlēs detektīvu spēli, un tur būs iesaistīti un aicināti piedalīties 2. Līdz 6. Klašu skolēni. Mūsu pašu dzēniece Inete Jugane Atpile, mēs viņu, protams, visi pazīstam, bet šāda saruna par viņas daļradi, varbūt arī kā sieviete, kā radītāja dzējas mums nav bijusi. Arī bērnu grāmatas Inetai ir šobrīd iznākušas, un tāpēc viņa ir mūsu interešu lokā, un arī viņu mēs aicināsim uz sarunu.
Jāsaka, Lūznavas muižā nevien tiek domāts par kultūras pasākumiem, bet mainās arī Lūznavas muižas apbūve un tiek papildināta. Pavisam nesen ir noslēdzies muižas teritorijā esošā šķūņa atjaunošanas projekts. Neesmu pati bijis, esmu redzējusi fotogrāfijās, ir tāds minimālismas stilā, tāds nedaudz ar ziemeļniecisku šarmu. Kas šis ir par šķūni, kādas ieceres ar to ir saistītas?
Tiešām muiža izcenis, 100 gadus atpakaļ, kad tika veidota ne tikai kā tāds radošais un mākslas centrs, bet tur kūsāja tāda ļoti spēcīga saimnieciska dzīve. Tas bija arī saimniecisks centrs, kur bija arī gan klētis, gan šķūņi un staļļi, smēde, kur darbojās amatnieki, un arī tajā pašā laikā bija siltumnīcas, kur tika audzēti spargeļi un vīnogas. Šī saimnieciskā darbība, mūsuprāt, ir ļoti svarīga arī muižai kā pievienotajā vērtība noteikti, jo tā rosina cilvēkus arī uz saimniecisku darbību, jo ja mēs skatām situāciju, kas bija 15. Gadā un šobrīd, tad man šķiet Lūznavas pagasta šī saimnieciskā dzīve un ne tikai Rēzeknes novada saimnieciskā dzīve arī iegriežas savā ziņā apkārt šim kultūras objektam, jo kāds no uzņēmējiem ir sapratis, ka tur var arī veidot apartamentu viesnīcu un tā šobrīd top un vasarā tiks atklāta. Kāds ir sapratis, ka var darboties smēdē un piedāvāt savus pakalpojumus. Tāpat arī saistībā ar jaunoto šķūni. Un šķūņa sakarā šīs ieceres ir saistītas atkal ar jauniem pakalpojumiem, ar jauniem kultūras notikumiem, ko tur var veidot. Tāpat arī mēs esam sākuši mākslinieku rezidenču darbu, kad mākslinieki šeit dzīvo. Pagājušā gadā mums bija divi Francijas mākslinieki, un arī mēs ceram šogad. Un uz priekšu turpināsies tradīcija arī šķūnī, varbūt viena no vietām, kur mākslinieki var radīt savus darbus. Tāpat šai šķūnī šogad tiks atklāta digitālās mākslas izstāde, un, protams, šķūnis būs atvērts arī meistarklasēm, arī ieceļotājiem, turistiem, kuri brauks pie mums ciemos un kuri varbūt varēs kādu mirkli atelpas gūt, pie reizes apskatīt arī mākslas objektus un arī tajā pašā laikā vienkārši uzturēties šai telpā.
Un, protams, šķūnis paplašina mūsu auditoriju, ja mums muižā sarkanajā zālē mēs varējām uzaicināt tikai kādus 80-90 skatītājus, tad šķūnī šobrīd mēs plānojam, kad auditorija varētu būt līdz 200 cilvēkiem. Tātad, un tie vasaras pasākumi, kas tur notiktu, un pavasara un rudens, protams, šo auditoriju uzreiz paplašina un dod citas iespējas. Arī cita žanra, varbūt cita, varbūt satura pasākumus rīkot.
Un pie šīs attīstības stratēģijas mūžas kompleksam mēs tiešām ļoti nopietni strādājam, jo mēs saredzam, ka šīm ēkām, kas šobrīd ir bieži vien tādā, nu, arī apkārt daudz ēku ir degradētā stāvoklī, viņas visas gaida atdzimšanu vai revitalizāciju, un tāpēc mēs arī esam Rēzeknes novada pašvaldības ar atbalstu novada pašvaldības esam šo te vīziju, vīzijas projektu izveidojuši, un Didzis Jaundzemes ir pie šī vīzijas projekta strādājis, un arī ir sagatavota šīs te vīzijas arī projekta daļa uzmetums, kur būs apskatāma arī Lūznavas muižā kā izstāde. Tas nozīmē, ka jebkurš interesants arī varēs paskatīties, kādas šīs te attīstības vīzijas ir iespējamas muižas kompleksam kopumā, jo šai attīstības vīzijā parādās gan ēku pielietojamība nākotnē, gan arī parka zonējums un sadalījums, gan arī attīstības iespējas, ko varētu veidot uzņēmēji papildus muižas iespējām.
Jā, un šīs izstādes kontekstā mēs aicinām arī iedzīvotājus un interesantus atstāt savus komentārus. Apskatīt, izpētīt, iedvesmoties un iespējams, ka kādi, nu, nezinu, pozitīvi priekšlikumi varētu būt arī šīs koncepcijas vīzijas sakarā, un mēs ļoti labprāt uzklausīsim ikvienu.
Lūznas muiža ir uzsākusi arī medību trofeju izstādes veidošanu, ir saņēmusi arī pirmo dāvinājumu no medniekiem. Kas šī ir par ieceri?
Jā, nu tā kā medības un muiža, tās ir tādas kopā blakus pastāvošas lietas kādreiz, un tad no Rēzeknes novada medniekiem nāca tāda ideja, ka viņi vēlētos rudenī organizēt medības vai medību tradīciju popularizējušu pasākumu, un šī saruna ievirzījās tik tālu, ka mēs vienojāmies par kopīgu pasākumu. Pirmkārt, tā būs izstāde 7. Oktobrī, kur mēs vēlamies parādīt medību trofejas, bet no otras puses mēs vēlamies izstādīt medību fotogrāfijas, vēsturiskās fotogrāfijas, kurās tās ir ļoti īpašas, jo tur atklājās gan medību mode, gan tā laika, nu, cilvēku tāds vizuālais tēls. Tas medības vienmēr bija saistīts arī ar jaunām tradīcijām. Piemēram, tika veidoti orķestri pat medību. Jā. Medību noslēgumā parasti tika organizēta milzīga balle, kas mums Lūznavai nav sveša. Jā. Tātad, un tāpēc rudenī mēs organizēsim šo pasākumu, kurā ne tikai šīs lietas, kas saistītas ar medībām, bet arī medījumu ēdieni, ko piedāvās gan mednieku saimnieces, gan arī Latvijā zināmi pavāri. Tā būs suņu, medību suņu izstāde, tā būs tāda ārā noslēguma pasākums mūžai, kad mēs ar medību šo tradīciju ieviešanu noslēgsim ārā sezonu. Tikko mums notika arī šis pirmais pasākums, jeb solis, kad mums mednieki dāvināja savus trofejus, un ne tikai viņi arī dāvināja savus stāstus, teiksim tā, Minhausen stāstus, jā, par saviem piedzīvojumiem medībās.
Jāsaka, šobrīd Lūznavas vārds Latvijā ir izskanējis nevien ar to, ka tur ir Lūznavas mūža, bet arī to, ka Lūznavā ir iecerēts veidot militāro bāzi. Tas būs jums blakus Lūznavas mūžai, kā jūs uz to raugāties?
Mēs uz to raugāmies visnotaļ pozitīvi, jo tas nevien Lūznavas pagastam un Rēzeknes novadam kopumā ir liels pienesums, jo mēs šobrīd Latvijā, varētu teikt, cīnāmies ar to, ka cilvēku skaits samazinās, tad šobrīd tieši cilvēku skaits tiks palielināts. Un tas nozīmē, ka tas ne tikai cilvēku skaits ir, bet arī apkārt esošo pakalpojumu un iespēju daudzums uzreiz palielinās gan vietējiem iedzīvotājiem, gan vietējiem uzņēmējiem. Un tas noteikti sociāli-ekonomiski ko situāciju uzlabo kopumā un kā tas sadzīvo kopā ar mūžu, es domāju, ka mēs noteikti sadzīvosim ļoti labi, sadarbojoties iespējams, pat veidojot noteikti kopīgus sadarbības pasākumus un arī visticamāk katram no šiem karavīriem, kurš būs, viņiem arī būs draugi un radi, kuri brauks viņu apciemot un dosies arī pie mums ciemos tādā veidā un arī turisti, kuri brauks šurp, tad es domāju, tā ir tāda joma, kura arī ir interesanta turistam. Un mums atkal veidojas gidiem papildus iespējas stāstīt arī par šo jomu, stāstīt un izglītot, kas tad ir šī militārā bāze, ko tad tas nozīmē un ko tas sevi ietver.
Un nākamajā gadā ir plānotas divas talkas Lūznavā, viena ir tradicionāla aprīlī, otru mēs plānojam septembrī, kad ir pasaules talka, un mēs ļoti ceram, ka šis resurss mums palīdzēs sakopt mūsu 100 ozolu parku. Pagājušajā gadā mēs uzsākām šo Latvijas 100 gadus pasākumu, kad iestādījām 100 ozolu. Tas ir milzīgs darbs, kas ir vēl jāiegulda, un tad mēs ļoti ceram, ka, ja jūs iedomājaties, ja 100 karavīri atnāk un katrs mums palīdz tieši ar savu tādu ieguldījumu fizisku darbu, jā, tad mēs būtu ļoti priecīgi.
Šogad Latvijā mēs svinam 100 gadi, vai Lūznavas mūžā arī ir plānoti kādi pasākumi šai sakarībā?
Jā, nu mūsu minētais arī sarunu un stāstu ciklis 18. Gadā ir tieši vairāk veltīts šim latgaliski latviskajam un autoriem, kuri pie mums viesosies. Mēs arī uzsvērsim tieši šo saikni latgaliskais latviskais 100 gadus stāstu tādā griezumā.
Arī tradicionālās spodnieku dienas, jā, šis pasākums viennozīmīgi ir vērsts Latvijas 100 gadus pasākumu tanī buketē, tad vasarā mums notiek ikgadējais mākslas pikniks, kuru mēs arī šogad vēlamies nu, tieši akcentēt ar šo mūsu brālīgo tautu, kuras arī svin 100 gadi, jā, Lietuva, Igaunija, aicinot viņu māksliniekus. Aprīlī mums notiek gadējās Čurļoņa dienas, un šogad šinī pasākumā mēs aicināsim lietuviešu keramiķi, Dailu Lažiti un arī Čurļoņa mazmazdēlu, tāpat tās kā jau iepriekš Rokas Zubavas un viņa kundze, un veidosim tādu pasākumu kopumu.
Jā, es gribēju piebilst, ka mēs tagad aicinām un gaidām 10. Februārī pie mums uz pasaules mūziku un latgaliešu dzeju, jo pie mums viesosies ar kameru mūzikas programmu ansamblis Brokastis četretā, un pie mums arī būs Raibīs, latgaliešu literāts, un tas noteikti būs ļoti augsts pasākums.
Jā, tas tāds mazliet izaicinājums, jā, jo varbūt dažiem liekas šīs divas lietas, latgaliešu dzeja un valoda, jā, un pasaules mūzika varētu neiet kopā, bet es domāju, ka tas būs kaut kas ļoti īpašs un ļoti atšķirīgs tas, jā, šis pasākums, jo mēs uzskatām, ka gan pasaules mūzika, gan latgaliešu valoda un rakstītais teksts, tas viss iet kopā un ir ļoti līdzvērtīgi, tāpēc aicinam apmeklēt un piedalīties.